Počúvate sobotné vydanie podcastu v redakcii. Dnes sa budeme baviť o udalosti, o ktorej sme písali. Môj kolega Ivan Haluza napísal článok o tom, že sa dejú zmeny vo vlastníckej štruktúre asi najznámejšej slovenskej finančnej skupiny, alebo určite jednej z tých najznámejších, hovorím o finančnej skupine Penta. Čo sa tam deje, čo to znamená, o tom sa budem baviť s mojim kolegom Ivanom Haluzom. Ahoj Ivan.
Ahoj, dobrý deň prajem.
A keďže sa tam budeme rozprávať aj o takom úplne zvláštnom a zaujímavom právnom inštitúte, o forme vlastníctva, o ktorej sa vlastne na Slovensku veľa nehovorí, lebo tu vlastne nefunguje, tak sa o tých právnych aspektoch celého tohoto budem rozprávať aj s mojim druhým hosťom, ktorým je Radovan Pala, partner advokátskej kancelárie Taylor Wessing, zároveň jeden zo spoluautorov protischránkového zákona. Vítajte u nás.
Dobrý deň prajem.
Poďme teda k tomu, Ivan, že čo sa to vlastne stalo. Meno Jaroslava Haščáka sa objavilo u nás v novinách opäť. Tento raz to bolo preto, lebo urobil prevod svojho podielu v Pente. Čo sa vlastne udialo?
Konkrétne sa udialo to, že v poslednom období Jaroslav Haščák celý svoj 40-percentný spoluvlastnícky podiel na aktívach skupiny Penta previedol do toho špeciálneho inštitútu zverejneckého fondu, o ktorom bude viac hovoriť pán Pala určite, na čo slúži. Pričom tento fond je v podstate napísaný, alebo ovláda ho nejakým spôsobom jeho manželka a jeho dvaja nezletili synovia. V podstate sa stalo teda to, že Jaroslav Haščák už de jure oficiálne nie je spoluvlastníkom Penty, ale spoluvlastníkom Penty je jeho rodina. Prečo sa to deje, je možno dôležité, prečo k tomu vlastne dochádza, aby sme si povedali túto záležitosť, tak oficiálne Penta a Haščák zverejnili, že mu práve ide o to nejakým spôsobom si riešiť svoje dedičstvo takouto formou, ten podiel zostane ucelený v tom fonde, opäť o tom viac porozpráva pán Pala, aký je to význam pre Haščáka a samotnú Pentu, ale taký nevypovedaný dôvod je, a jednoducho sledujeme to posledného pol roka, jednoducho od toho obvinenia kvôli korupcii, konkrétne za to, že Jaroslav Haščák mal odkupovať nejaké materiály ku kauze Gorila od bývalých pracovníkov bezpečnostných zložiek štátu a takýmto spôsobom nejako tú Gorilu v podstate tie dôkazy nejakým spôsobom zahladzovať, tak odvtedy sa sťahuje z vedenia Penty. Mm-hmm. Najprv odišiel z jej vedenia, odozdal všetky svoje výkonné funkcie manažerské a teraz sa už teda stiahol aj z jej vlastníctva. Ešte je tam jeden bod. Keby sme si povedali, že úplne sa stiahnuť, tak úplne sa stiahnuť z Penty by znamenalo, že svoj podiel teda úplne odpredá. Iní partneri, iní spoluvlastníci Penty, ktorí skôr už odchádzali niektorí, aj v skorších obdobiach minulosti, tak odchádzali takým spôsobom, že úplne, práve aj odpredali. U ňoho je to pomerne problém z toho dôvodu jednoduchého, že ten jeho podiel je naozaj veľký. Je to 40% podiel, pardon. Keď ho premeníme na peniaze, zhruba je to nejaká miliarda eur. A pokiaľ by Penta mala vyplácať takúto naozaj vysokú sumu, tak asi by to nešlo bez toho, že by muselo prísť k rozpredaju aj takých jej podnikov, ktoré v skutočnosti predaní nechce. Čiže skutočne to by malo vážny dopad na Pentu, preto on naďalej zostáva v takejto novej štruktúre v Pente.
Pán Bala, čo to vlastne je ten zverejnecký fond? Na čo to slúži?
No, zverejnecký fond je špecifický inštitút českého práva. Je to niečo, čo na Slovensku ako inštitút vôbec nepoznáme, pretože aj do práva Českej republiky sa dostal ako transplantát, to voláme, čiže nejaký model, ktorý je uplatňovaný v Quebecu, v Kanade, a tento inštitút sa dostal do českého právneho poriadku v roku 2014. A v podstate je to niečo, čo poznáme v tom práve anglosaskom pod slovom trust. Ide v podstate o správu majetku. Zjednodušene povedané, keď niekto vloží do toho zverejneckého fondu svoj majetok, prestáva byť vlastníkom toho majetku, ale zároveň sa nikto tretí nestáva vlastníkom toho majetku, lebo ten fond sám o sebe nie je právnická osoba. On neexistuje ako osoba, ale existuje nejaký správca, nejaká konkrétna fyzická osoba, ktorá ten fond spravuje, a nad tým správcom ešte existuje nejaká štruktúra nejakého dohľadu. Predpokladám, neviem, ako je to štrukturované v tomto prípade, ale tam ten dohľad väčšinou práve vykonávajú ľudia, ktorí sú blízki rodine toho vkladateľa často. A v zásade ide o to, že naozaj tým pádom sa oddelí vlastníctvo a ekonomický benefit. Inými slovami, neviem opäť, kto je tzv. V českom právnom poriadku, na to majú pekné slovo, že každý fond má tzv. Obmyšleného, to znamená beneficienta, čiže niekoho, kto berie tie ekonomické výhody z vlastníctva tých akcií, ktoré ale sú v tom fonde, a ten obmyšlený, alebo teda ten beneficient v zásade berie tie ekonomické užitky bez toho, že by bol vlastník. A za to, že je riadne spravovaný ten majetok, ktorý je vložený do toho fondu, zodpovedá ten správca. Čiže je to taký veľmi neorganický pre slovenské právne vnímanie úplne akože zvláštny inštitút, pretože my sme zvyknutí už z hľadiska rímskeho práva, že vždy máte akože vlastníctvo a niekoho, kto vlastní niečo. V tomto prípade v podstate neexistuje osoba, ktorá vlastní ten majetok. Existuje iba účel a ten majetok samotný. A ten účel je vlastne popísaný v štatúte toho fondu a slúži zrejme, teda ten majetok v tom zvereneckom fonde v prospech rodiny pána Haščáka.
Aj v súvislosti s týmto prevodom sa objavilo, že jedným z popudov bolo to, čo sa vlastne deje s majetkovým impériom Petra Kellnera po jeho tragickej smrti. Vlastne rozdeľuje sa teda ten majetok aktuálne dedičským konaním, čo samozrejme pre biznis nie je úplne ideálna situácia. Môže Ivan aj toto zohrávať nejakú úlohu v tom a potom pán Pala, že či vlastne na riešenie takéhoto problému, to znamená čo s majetkom po smrti jeho majiteľa vzhľadom na zjednodušenie nejakého dedičského konania, že či je tento zverejnický fond ideálnym nástrojom. Takže Ivan, zohrala tá tragická udalosť Petra Kellnera a to, čo sa deje s PPF teraz, podľa teba v tom rozhodovaní Haščáka nejakú úlohu?
No, hlavný vplyv podľa mňa určite bol v tom sťahovaní Jaroslava Haščáka postupne z Penty, ale určite svoj vplyv mohla mať aj táto udalosť. Ono, takéto štruktúry, ako sú zverejnecké fondy, trusty a tak ďalej, sa vo svete práve na to využívajú, aby zostal ten podiel ucelený, aby sa nerozdeľoval v tých dedických konaniach, lebo my vieme, že pokiaľ by to zdedilo dieťa, manželka, tí ľudia sa môžu nejako vyvíjať, majú svoje predstavy s tým majetkom, príde k úsporom a odrazu sa tá firma začne štiepiť a to je to najhoršie, čo sa pre tú firmu môže stať. Peter Kellner to práve nestihol túto operáciu urobiť pred svojou tou tragickou smrťou, haváriou toho vrtuľníka a teda tam to bude určite zložitejšie až dlhavejšie celé.
A aká je výhoda oproti klasickému dedickému konaniu, keď je ten majetok v tom zvereneckom fonde, pán Pala?
Obrovská, samozrejme, obrovská, to treba povedať jednoznačne. Ja si tiež myslím, že tá tragická udalosť, ktorou bola smrť pána Kellnera, akoby zarezonovalo v tom prostredí vysoko bohatých slovenských a českých podnikateľov, pretože naozaj tie dedičské konania sú svojím spôsobom aj nevyspytateľné. Úplne otvorene si treba povedať, nikdy neviete, kto sa ešte môže prihlásiť ako dedič. A toto, tento zverejnecký fond, alebo prípadne aj tzv. Súkromné nadácie, čo majú napríklad, čo je veľmi obľúbené v Rakúsku, sú práve nástrojom toho, čo sa volá akože plánovanie nástupníctva. Succession planning po anglicky. Je to úplne štandardný postup, kde áno, týmto spôsobom, že ten majetok je vyčlenený a vložený do toho fondu alebo do nadácie, tak vlastne predchádzate tomu riziku, že sa bude štiepiť, že zostane ucelený, čo je samozrejme dôležité aj z pohľadu samotnej tej korporácie, v tomto prípade Penty, lebo aj to je problém samozrejme, ak sa začnú štiepiť podiely, lebo sa nejakým spôsobom aj akoby zhorší možnosť jednotne viesť tú skupinu spoločností. Takže má to veľký význam. Ono je to inštitút, ktorý nemecká profesorka práva na Kolumbijskej univerzite Katarína Pistor v svojej takej teraz veľmi, veľmi dobre rezonujúcej knihe Kód kapitálu hovorí, že to je vlastne tam, kde právo vlastne dáva možnosť bohatým ľuďom nejakým spôsobom sa odizolovať od rizík. Je to samozrejme nástroj, ktorý nevyužije bežný človek. Bežný pre bežného človeka je zverejnecký fond v podstate niečo, čo nikdy v živote nevyužije, ale pre práve tieto situácie, kde sa akumuluje veľké bohatstvo a jeho možné vlastne prekryť rozličnými štruktúrami, tak je to niečo, čo je mimoriadne efektívne. Určite to má rozličné dôvody. Treba ešte povedať, že napríklad v Rakúsku, kde je vysoká daň z dedičstva, práve to skrývanie alebo teda presúvanie majetku do súkromných nadácií má aj daňové, napríklad primárne aj daňové dôvody. U nás to je samozrejme ten aspekt slabší. A možno ešte poslednú poznámku k tomu poviem, že je to aj otázka takej kultúry, že v krajinách alebo v štátoch, kde zažili medzigeneračné výmeny majetku bohatých ľudí, tak vlastne vnímajú negatívnu skúsenosť, že čo to dedičské konanie všetko môže spôsobiť, a preto oveľa viac využívajú tento inštitút alebo tieto podobné inštitúty. U nás sme v podstate na začiatku takéhoto nie.
Ja len dve vety, aby mali ľudia predstavu, napríklad veľmi známa švédska spoločnosť nábytkárska IKEA má celý majetok vložený v takejto nejakej štruktúre, ale to, čo presne povedal pán Pála, toto sú veci, ktoré naozaj môžu robiť len a oplatia sa robiť tým bohatým ľuďom, pretože správa toho fondu je naozaj drahá. Nie je to pre bežného malého podnikateľa, riešia takýmto situáciám svoju situáciu iba naozaj veľmi majetní ľudia.
Vy ste to už obaja spomínali a naznačili teda, že on to zakladal v Česku, ten zverejnecký fond, aj preto, že ako ste vyspomenuli, pán Pála, že u nás taký inštitút neexistuje. Nebude existovať? A prečo vlastne nemáme zverejnecké fondy na Slovensku?
No nemáme zverejnecké fondy, pretože to jednoducho si nepýtala, nebola ani spoločenská objednávka potom. Samozrejme za obdobia komunizmu už vôbec nie a v začiatkom 90. rokov sa na to nejakým spôsobom nemyslelo. V podstate tá objednávka naozaj súvisí s tým, a poviem to otvorene, že teraz práve nadchádza doba, kedy ľudia, ktorí naozaj výrazne zveladili svoj majetok od 90. rokov, sa dostávajú do obdobia, kedy už bezprostredne vnímajú, že budú musieť niečo s tým urobiť, nejakým spôsobom naložiť s tým svojim majetkom tak, aby sa nedrobil. Čiže tá objednávka je oveľa vyššia a vidíme to v tej Českej republike. Nemáme taký inštitút, ale pokiaľ viem, tak v rámci aj rekodifikácie občianskeho práva a obchodného práva sa uvažuje nad tým, že by napríklad bolo možné zakladať nadácie so súkromným účelom. Na Slovensku dnes môže mať človek nadáciu založenú iba za verejnoprospešným účelom, ale do budúcnosti by zrejme malo byť možné, že budú možné aj nadácie so súkromným účelom a tie by v podstate plnili tú funkciu tých zverejneckých fondov.
O zverejneckých fondoch sa prvýkrát aj u nás v novinách písalo v súvislosti s Andrejom Babišom, ktorý vlastne, keď išiel do politiky, tak celý svoj majetok, akcie Agrofertu, ktoré vlastne vložil do zverejneckého fondu. Vtedy sa hovorilo o tom, že to je aj jeden zo spôsobov, ako sa vyhnúť potenciálnemu konfliktu záujmov, v ktorom by samozrejme ako mocný človek a samozrejme podnikateľ bol. Môžu byť tieto zverejnecké fondy aj nejakou kľúčkou, ako sa vyhnúť napríklad aj potenciálnemu konfliktu záujmov či iným problémom, ktoré vznikajú z toho, že je človek veľmi bohatý?
Áno, oni sú de jure ten človek, akože ten majetok nemá už pod svojou kontrolou, ale prakticky rozhodne tí ľudia naďalej si, tí zakladatelia tých firiem si na tie svoje firmy dohľadať môžu. Ja si napríklad neviem predstaviť, že teraz by manželka Jaroslava Haščáka mu povedala, že teraz je tu už viac napísané na mne, tak si sa o to nestaraj. Naopak, tie rodiny oslovujú tých zakladateľov, vedia, že tí zakladatelia vedia najviac o tých firmách, dávajú si naďalej radi, čiže je to naozaj veľmi iluzórne, že už by tam nemal byť nejaký pokračujúci dohľad. Andrej Babiš, keď je reč o ňom, on veľmi rád zdôrazňuje, že jeho už Agrofert, to je ten jeho veľký český koncern, ktorý presúval do toho zverejneckého, že jeho už absolútne nezaujíma, jeho zaujíma len politika, ale v skutočnosti napríklad sám priznal, že keď skončí s politikou, tak sa vráti do Agrofertu, čiže naozaj je to len načas. A ja si viem predstaviť, že ten človek sa už nestará o tú firmu dennodenne, lebo na to nemá ani čas tej politike, ale určite si to hľada na také veci, čo jeho manažeri, akú firmu kúpia, akú firmu predajú, strategické veci rozhodne má na ne, myslím si, dohľad naďalej.
Ja k tomu doplním, že samozrejme je dôležité, aký má vzťah s tým správcom. Existuje čosi také, čo sa volá, že blind trust, slepý trust, že naozaj je nastavený ten štatút toho zverejneckého fondu tak, že ten zakladateľ nemá žiaden vplyv na to. Ale my znenie toho štatútu nepoznáme. To je ďalší aspekt, že na rozdiel od stanov akciovej spoločnosti, ktoré si každý vie nájsť v zbierke listín obchodného registra, tak ten štatút toho fondu človek nevidí zvonka. Existuje evidencia zverejneckých fondov, kde vidíme, kto je správca, nie vždy vidíme, kto je ten beneficient. A samozrejme, problém je, že ten v prípade trustu, alebo teda zverejneckého fondu, alebo fondov pána Babiša, on tam je ten beneficient a podľa všetkého to vyzerá tak, a nie je to zakázané, že v prípade, že nadíde ten deň, že nebude v politike, on bude vedieť spôsobiť aj to, že ten majetok, čo je v tom fonde, sa vráti späť na neho. To znamená, on iba bol dočasne spravovaný v tom fonde. Čiže povedať, že už ma to vôbec nezaujíma, je nepresné už len preto, že poberá úžitky z toho celý čas. Čiže ja keby som, to ako keby teraz zjednoduším, to mám byt, ktorý niekomu prenajímam dlhodobo a on sa o ňo aj stará, povedať, že ma vôbec nezaujíma, no zaujímam, alebo beriem z neho príjem.
A už sme naznačili, že okrem teda úplne legitímneho záujmu nedrobiť majetok dedickými konaniami, zjednodušiť to, či v prípade mať nejaké daňové výhody, ako je to v Rakúsku. Aj vy, pán Pala, ste použili také slovo, že aj ste sa opravili, ale že sa snažia schovať tí ľudia tam ten majetok do toho zverejneckého fondu. Aj v súvislosti s tým presunom majetku Jaroslava Haščáka sa objavila otázka, či to náhodou nesúvisí aj s tebou spomínaným, Ivan, tým trestným konaním, ktoré sa vedie voči nemu. A vlastne otázka, že či sa nesnaží vyhnúť tomu, aby mu v súvislosti s tými obvineniami a možným rozhodnutím súdu neprepadol ten majetok.
Ako takéto otázky vždy nastávajú vtedy, keď niekto, kto je prešetrovaný políciou a to je prípad aj Jaroslava Haščáka, tak prevádza ten svoj majetok nejakým spôsobom a iné osoby, iné štruktúry. Vždy je tam nejaký otáznik, či to nerobí práve zo strachu pred nejakou neskoršou konfiškáciou toho majetku. Každopádne v jeho konkrétnom prípade v tejto chvíli na to určite právo mal z toho dôvodu, že medzi jeho obvineniami nie je trestný čin nelegálneho nadobudnutia majetku. Tak toto vysvetľuje aj skupina. Samozrejme úplne iná situácia a zložitejšia pre Jaroslava Haščáka ale následne aj jeho rodinu, na ktorú je teraz ten majetok teda napísaný, tak by nastala vtedy, pokiaľ by to vyšetrovanie nejak pokračovalo a jemu príbudne aj práve tento potvrdenie tohto trestného činu, vydokladovanie toho trestného činu nelegálneho nadobudnutia majetku. A pri tomto si treba zdôrazniť len to, že najväčšia kauza Jaroslava Haščáka, kauza Gorila, o ktorej je aj to jeho obvinenie, tak je to kauza, kde naozaj ten štátny majetok bol nadobúdaný, mal byť teda nadobúdaný aj za pomoci nejakých úplatkov, klientelizmu a tak ďalej. Čiže každopádne, ako sa bude ďalej vyvíjať to policajné vyšetrovanie, o tom samozrejme polícia nechce ani nemôže hovoriť, ale uvidíme, čo v tomto smere každopádne priniesie budúcnosť.
Pán Pala, ja už som to hovoril v úvode, že vy okrem iného, okrem toho, že ste advokát, tak ste aj spolupracovali na prípade toho protischránkového zákona. Celkovo, aj keď niekedy píšete alebo vystupujete v médiách, tak sa venujete tej legislatíve, ktorá sa zaoberá legalizáciou príjmov trestnej činnosti, praním špinavých peňazí a proste legislatívou, ktorá má týmto veciam zabrániť. Už sme tu počuli, že možno, keď by sa náhodou stalo, že by hrozilo tomu Jaroslavovi Haščákovi v nejakom budúcom trestnom stíhaní, že by mohol prísť o majetok, tak vlastne ten prevod by mu pomohol alebo nepomohol? To je prvá otázka. A druhá, celkovo, kde v tejto oblasti legalizácie príjmov z trestnej činnosti a prania špinavých peňazí sa nachádzajú tie zverejnecké fondy? Že uľahčuje ich existencia štátu boj s týmito javmi alebo práve naopak?
No, začnem tou prvou otázkou, teda ja si myslím, že ten prevod do tých, alebo vklad do tých fondu, do toho zverejneckého fondu by nepomohol a myslím si, že ak by teraz aj všeobecne, ak by niekto mal zámer nejakým spôsobom skryť majetok alebo previesť ho tak, aby sa na ňo nedalo siahnuť v prípade trestného konania, tak zrejme by to nerobil cez Český zverejnecký fond, pretože aj zákon, ktorý presadila pani ministerka Kolíková o zaisťovaní majetku, priamo operuje s pojmom fiduciárna správa, čo je opäť technický pojem, ale v podstate to znamená, ak zistia orgány činné v trestnom konaní, že existuje majetok, ktorý síce vlastní niekto iný formálne, ale poberá z neho benefity ten obvinený alebo neskôr obžalovaný alebo odsúdený, tak aj ten majetok môže byť zaistený a neskôr môže byť predmetom prepadnutia majetku. To znamená, toto by samo o sebe nebol ten spôsob. Navyše, aj ten vklad samotný môže byť spochybnený neskôr v prípade, ak išlo naozaj, ak by ten účel bol vyhnúť sa nejakému takémuto konaniu.
To znamená, že ja keby som bol zlodej, ukradnem nejaké peniaze zo štátneho rozpočtu, prevediem tie peniaze na účet svojho kamaráta, hej, ale je jasné, že ja mám z tých peňazí úžitok, tak aj tak môžu na účet toho kamaráta siahnuť orgány trestné.
Áno, v zásade áno, a samozrejme, keď to robíte, tak toto je celá tá veda okolo prania špinavých peňazí, že vy potrebujete samozrejme vytvoriť čo najviac vrstiev, a aby tam bolo čo najviac tých vrstiev medzi vami a tým akoby formálnym vlastníkom, a veľmi ako nepriamo alebo akokoľvek tiekli tie finančné prostriedky, tak aby to bolo veľmi ťažké nájsť.
Tam je tá slávna veta, že keď sa riešia tieto problémy, tak treba sledovať peniaze, follow the money. A v tom sledovaní tých peňazí môže byť takýto zverejnecký fond teda prekážkou?
No, to je to, čo ste sa pýtali ako tú druhú otázku. Samozrejme, každá medzivrstva, keď to tak poviem, môže sťažiť tú situáciu, len principiálne. Napríklad dnes, keď sa pozrieme na Agrofert, tak sú tam dvaja akcionári a obidvaja sú fyzické osoby a sú to obidvaja vlastne správcovia tých zverejneckých fondov. Čiže vy tam nevidíte ten zverejnecký fond, lebo ten nie je on nemá subjektivitu, on nie je právnická osoba. Čiže vy vidíte tých dvoch správcov ako akcionárov. Musíte samozrejme potom hľadať, na prvú dobrú by ste to nevideli. Pekná je tá vlastne tá historka, že pokiaľ ide o vlastníctvo a respektíve o to, že Andrej Babiš je jedným z konečných užívateľov výhod Agrofertu, sa vlastne prišlo zo slovenského registra partnerov verejného sektora, pretože tamto bolo v tom dokumente, ktorým sa dokladovala, aká je vlastnícka štruktúra, tamto bolo popísané. Na základe toho, myslím, že Transparency International vyzvala britské úrady, ktoré zapísali tiež Babiša v jeho spoločnostiach tam ako konečného užívateľa výhod, a až po niekoľkých rokoch aj Nemci zapísali v jeho dcérskej spoločnosti alebo v dcérskej spoločnosti Agrofertu ako konečného užívateľa výhod. Čím chcem ale zdokumentovať, že áno, sťažuje to. Zoberte si, že Nemecku trvalo niekoľko rokov, kým prišli na to, že musia zapísať ako konečného užívateľa výhod Andreja Babiša, a urobili to.
Mm-hmm. A ty si písal, Ivan, že a asi to súvisí aj s tým, čo hovoril pán Pala, že prichádzajú tí ľudia, ktorí zbohatli v 90. rokoch a neskôr, ktorí zveladili v novom režime toľko majetku, že už začínajú premýšľať o tom, čo s ním, prichádzajú do toho veku, kedy začínajú premýšľať, ako ho odovzdať ďalším generáciám. Ty si písal v tom svojom texte, že aj ďalší súčasní alebo bývalí majitelia Penty premýšľajú o tom, že by tiež využili tieto zverejnecké fondy. Vieme o tom viac?
Bolo to len krátko spomenuté, každopádne dá sa to očakávať, hej, že týmto smerom pôjdu, lebo to, že tie zverejnecké fondy sú vhodné na riešenie toho dedického konania, to je jednoznačné. Hej. Čiže je možné, že by o tom rozmýšľali aj oni. Ale v Pente dochádza k mimoriadnym pohybom a veľkým pohybom v rámci tých spoluvlastníckych štruktúr práve po tom, čo Jaroslav Hašťák bol obvinený a sám sa odtiaľ sťahuje, lebo jednoducho banky a najdôležitejší obchodní partneri sa veľmi citlivo vždy pozerajú, pokiaľ nejaká firma má v štruktúre človeka, ktorého rieši polícia v tak závažných kauzách, ako je v prípade...
Takže v rámci tých zmien, ako to teraz vyzerá v Pente? Lebo ty si v tom, mňa prekvapilo, že vlastne Penta, to boli že piati zakladajúci členovia, preto sa volajú Penta, a z tých piatich ich už tam veľa nezostalo vlastne.
V podstate po tom obvinení Jaroslava Haščáka sa tam spustilo doslova zemetrasenie v rámci tej najvrcholovejšej štruktúry Penty, teda tých samotných spolumajiteľov. De facto dneska, alebo ku koncu roka, kedy dobehnú všetky tie zmeny, čo teraz oni pooznavovali personálne, tak koncom roka tam zostane iba jediný pôvodný spoluzakladateľ Penty spomedzi tých piatich, to je Čech Marek Dospiva, ktorý mimochodom rovnako ako Jaroslav Haščák má ten vysoký 40% podiel. Čiže ten tam zostáva, ale ďalší spoluzakladateľ z tých piatich, Jozef Voravkin, práve teraz oznámil, že odchádza. Sice opäť oficiálne to nespája s obvinením Jaroslava Haščáka, s tými kauzami Penty, ale teda jednoducho sa to deje v tomto čase. A keď sme len pri tých spoluzakladateľov, ich bolo 5, Haščák, len zopakujem, Haščák dospíva Oravkín a potom to boli ešte dvaja páni, ktorí odišli ešte v skoršom období. To bol pán Herko, najneznámejší človek z Penty, to bolo už v 90. rokoch odchádzal a potom je to pán Martin Kuši, ktorý odišiel zase v tom turbulentnom období, keď Pente sa objavila, tá kauza gorila prvýkrát zhruba pred 8 rokmi hore-dole, vtedy odchádzal on, ale keď sme ešte pri tých súčasných pohyboch, tak neodišiel len Haščák a neodišiel len Oravkin, čo sú dvaja ľudia, ale odchádza teraz aj tretí človek, tretí partner Eduard Mata, ktorý síce nezakladal Pentu, ale bol tam naozaj dlhé roky a medzi partnerov patril nejakých 10 rokov, dokonca viedol najväčšiu časť biznisu Penty, to je zdravotníctvo. Odchádza teda aj tento človek. A kto tam vlastne zostáva, keď si to tak zoberieme, tak okrem dospivu z tých pôvodných ľudí v čele Penty zostáva už len Brit Jan Child, ktorý po Haščákovi prevzal práve tie najdôležitejšie funkcie. Je to človek predsa len z toho západného sveta, má tú minulosť v západných spoločnostiach, tak možno aj pre Pentu to bolo zaujímavé postaviť na čelo po týchto všetkých turbulenciách práve Brita. No a potom Penta, aby teda nemala len dvoch spolumajiteľov, ako to dneska vyzerá, z tých pôvodných piatich, tak pribrala medzi spoluvlastníkov, medzi spolupartnerov troch svojich dlhoročných manažerov, ktorí teda majú s Pentou širšie skúsenosti, čiže tá peťka dneska vyzerá zásadným spôsobom inak, ako vyzerala donedávna do toho obvinenia Jaroslava Haščáka, čo je ale pre Pentu dôležité, takéto otrasy v iných firmách sa potom zvyknú prelievať aj do ekonomických problémov tých spoločností, lebo jednoducho odchádzajú nejaké vedomosti, odchádzajú nejaké kontakty a tak ďalej, ale pre Pentu je dôležité asi to, že tá firma je finančne pomerne stabilná, dokonca aj ten posledný koronakrízový rok si ním prešla, dá sa povedať, veľmi dobre. Sice jej klesol zisk zo 4 miliardy eur, na ktorú bola zvyknutá roky predtým na nejakých 130, ale naďalej má rovnako vysoké aktíva vo výške 11 miliard eur a aj v lani všetky jej firmy z rôznych tých sektorov mali tržby okolo 7 miliard eur, čiže finančne tá firma vo veľmi dobrej kondícii, čiže o to skôr by mala prejsť týmito personálnymi zemetraseniami bez nejakých závažnejších strát.
V dnešnom vydaní podcastu v redakcii sme sa bavili o tom, čo sa deje v Pente, čo znamenajú zverejnecké fondy. O tom hlavne rozprával môj host Radovan Pala, partner z advokátskej kancelárie Taylor Wessing. Ďakujem, že ste tu boli.
Ďakujem pekne, dovidenia.
A pozorne, dennodenne a podrobne sleduje dianie v slovenskom biznise pre denník E reportér Ivan Haluza. A Ivan, ďakujem, že si tu bol s nami tiež.
Ďakujem aj ja, pekný deň prajem.
A ja by som vám všetkým chcel ešte pripomenúť, že aby sme úplne zmenili tému, máme teraz, keďže sme sa bavili o veľkom biznise, tak v malom biznise denníka N máme taký obchod, kde predávame mimo iného aj knihy a dnes a zajtra, teda v sobotu a v nedeľu, keďže v nedeľu je Deň otcov, tam máte 33% zľavu na knihu Majka Birbigliu Jedna stačí, ktorá je veľmi vtipná a je o otcovstve. Takže aj komerčný break máme za sebou, prajem príjemný víkend a zostaňte verní podcastu v redakcii.